Ja, jeg var litt sen til å bestemme tema. Men det jeg tenkte, og jeg signaliserte vel litt at det kanskje ikke var så naturlig for meg å ta en vanlig bibeltime, men kanskje ta et litt mer sånn sjelesørgerisk tema da. Så det var det som jeg hadde i hodet. Og jeg har kalt det altså noe om vårt selvbilde, og vårt farsbilde og gudsbilde. Nå skal dere få merke etter hvert hva jeg har tenkt med akkurat det da. Men det jeg tenkte å reise som en spørsmål først da, det er å prøve å liksom tenke litt på hvilken grunnfølelse eller sånn grunnleggende oppfatning du har av deg selv og vi har av oss selv. Det kunne være innmari sånn selvnavlebeskuende spørsmålstilling, men det er faktisk ganske viktig å reflektere litt rundt hvem oppfatter jeg meg selv som. Hvem er jeg som mann, og hvem er jeg som kvinne, som ung eller som voksen? Og det er altså ikke bare av teoretisk interesse. Jeg tenker at vi ofte litt ubevisst så bruker vi ganske mye energi for å hente fram en slags motkraft til et litt svagt selvbilde, eventuelt usunt selvbilde, for de fleste av oss. Og det vi også gjør, det er at vi ofte ubevisst utvikler strategier for å vedlikeholde, eventuelt prøve å liksom reparere litt på et skrøpelig selvbilde. Det er liksom det ene jeg har i tankene, at her er det noe som gjør noe med oss, også om vi ikke er oss det veldig bevisst. Og det andre anliggende jeg tenkte på er at vi alle i livet så er vi på en reise som i bibelsk sammenheng skal få handle om mer modenhet, fra så å si barn til voksen, jf. Paulus som på en måte er opptatt av vekst i troen og i helliggjørelsen, og hvor dette med modenhet er et ganske viktig begrep. Så det å reflektere litt over, er jeg i en sånn vekst i retning av modenhet? Og for å kaste inn litt mer på liksom tema, så tenker jeg at hvis vi har et dårlig eller usunt selvbilde, så lukker vi oss ofte igjen. Vi blir mer selvopptatte faktisk ofte, og bærer ofte på en utrygghet som gjør at vi beskytter oss og unngår ofte nære og nærende relasjoner til andre. Og på det motsatte kan vi tenke at et sunt selvbilde gjør at vi lettere glemmer oss selv, vi når lettere ut til andre, og vi er til stede ofte i en relasjon med en mye mer sånn genuin, friere omsorg og opptatthet av den andre. Noe sånt tror jeg det henger sammen. Hvis vi tenker at vi får leve med et sunt selvbilde, så trenger vi ikke å bevise noe. Vi trenger ikke å skulle prestere noe for å bli verdsatt. Noe vi ofte gjør. Det blir ikke noe sånn tomrom i vår sjel som vi hele tiden søker å fylle ved å være flink, prestere, eller å vise at vi lykkes med noe. Og det er veldig bra at vi lykkes og bra at vi presterer, men vi er egentlig ikke ute etter å gjøre det for å bli verdsatt. Og med et usunt selvbilde, som sagt, så er det ofte det vi gjør. Vi fyller vårt behov ofte med prestasjoner eller anskaffelser, eller blir veldig opptatt av ting og mange andre sånne forhold som blir en erstatning for et eller annet tomrom inni oss. Har vi et tilstrekkelig dårlig selvbilde, så kan vi også snakke om at vi lever med en ganske stor psykisk smerte, og en indre fortvilelse kan ganske mange bære på når selvbildet eller selvforståelsen liksom har fått en sånn hva skal vi si, manglende trygghet og næring. Hvis jeg har et sunt selvbilde, så kan jeg ha kontakt med min egen sårbarhet. Jeg blir ikke så veldig redd for å på en måte la andre vise at jeg også er svak. At jeg også kan sørge over noe, være lei meg for noe, og ikke være sterk og tøff, som de fleste av oss også kan være. Så har jeg et sunt selvbilde, så kan jeg på en måte tre inn i en mye ærligere kontakt med de jeg møter. Og motsatt altså, hvis jeg ikke har kontakt med min sårbarhet, fordi det er for farlig, for da er jeg redd for at andre vil forakte meg, så gjemmer jeg meg ofte for andre. Og da går jeg veldig ofte ut i overflaten, i samtalen og i kontakten, og så næres vi ikke av relasjonene til hverandre. Så dermed så tenker jeg altså at det er et ganske stort poeng å finne ut hva slags selvbilde vi bærer i oss, og dypest sett handler det om, ikke sant, hvem vi er i Kristus. Og nærmest hvem vi er i oss selv, det er en annen historie egentlig. Så vi beveger oss inn i noe som er veldig, veldig sentralt i hele evangeliet. Ja. Det som kan skje hvis selvbildet sånn sett er, hva skal vi si, hangler litt, eller hva vi skal si, det er at vi har ikke kontakt ofte med de indre tingene som skjer i oss. Og så forsvinner vi ofte ut i det ytre, hvor ting og saker og alt som skjer i hodet blir på en måte det viktigste. Og det farligste ved det er jo på en måte når tale om Gud og om vår tro, om Jesus Kristus, på en måte også blir noe som vi på en måte holder fast på i begreper og tanker, mens det ikke har kontakt med det som faktisk skjer i vårt eget indre, der vi er oss selv, på godt og vondt. Og da kan altså forholdet til Gud bli erstattet med et bilde av Gud, eller forestillinger om Gud. Og så merker vi med en gang et grunnleggende bud i Det gamle testamentet: du skal ikke gjøre deg noe bilde av Gud. Og det var ikke bare rent sånn fysisk at man lagde seg et bilde, rent visuelt, men jeg tror det handler om faktisk noen av disse tingene, at at Gud blir noe liksom der ute som vi har i tankene våre, og ikke i en relasjon til vårt eget indre. Det er et forsøk på å liksom plassere litt av det vi nå snakker om. Hvis vi prøver å avklare litt mer begrepet, hvis vi tenker selvfølelse, det er hva vi synes om oss selv. Selvforståelse, det er hva vi tenker om oss selv. Hører du forskjellen på det? Altså, du kan jo tenke noen tanker om hvem du er, som er annerledes enn det du faktisk føler at du er, eller synes at du er. Og selve selvbildet påvirkes av både hva jeg tenker og hva jeg nær sagt føler om hvem jeg er. Bare for å avklare liksom dette rent begrepsmessig. Med et sunt selvbilde så trives jeg med meg selv. Jeg kan være ærlig med mine dårlige sider. Jeg kan håndtere egne følelser, sinne, skuffelse, forventning, kjærlighet, sjalusi. Altså både sånne gode følelser og litt vanskelige følelser kan jeg på en måte håndtere og ta hensyn til når de oppstår, og trenger på en måte ikke å trenge de unna og kompensere og på en måte trekke meg inn i en slags vanskelig ensomhet når sånne følelser dukker opp. Og det betyr også at med et sånt sunt selvbilde så blir vi ikke overveldet av våre følelser. Og andres, for eksempel, veldig dårlige atferd blir ikke veldig farlig for meg. Jeg blir ikke liksom hekta inn i det som andre måtte stå for og bære på, når jeg selv på en måte har en trygghet i mitt eget indre. Og med en sunn, et sunt selvbilde så gjør jeg ikke andre ansvarlig for egne følelser. Har dere vært borte i den der? Du gjør meg så sint. Da gjør jeg en annen ansvarlig for hva jeg føler. Sinne er jo en følelse, ikke sant? Og så kan den andre ha gjort noe, men jeg kan egentlig aldri skyldbelegge en annen for at jeg føler noe. Så i et sunt selvbilde så tar du ansvar for dine egne følelser selv. Og det er ganske viktig. Og det er fryktelig mye sånne spenninger i et parforhold, for eksempel, som handler om at man skyldbelegger hverandre for følelser. Du gjør meg så irritert med det du sier der. Ja, da har jeg liksom plassert skylda for at jeg faktisk er irritert, og irritasjon er en følelse. Så med et sunt selvbilde så tar du ansvar for dine egne følelser, og er ikke det spillet med andre da. Ja, med et sunt selvbilde så har vi mer av en tilfredshet i de enkle gledene. Vi kan glede oss over en god natts søvn. Vi kan glede oss over et blad som faller fra et tre med høstfarger. Altså, sånne ting får liksom mer tak på oss. Små, enkle gleder som ofte hører det skapte virkeligheten til, som Gud har overrøst oss med. Så vi åpner oss mye mer for det som er, hva skal vi si, enkelt, i motsetning til for eksempel det å skulle være kjemperik eller kjempeavansert eller kjempefå til noe eller oppleve masse sånn for penger og sånne ting, som ofte er en erstatning for et eller annet dypt inni oss som ikke vi får tak i. Så det er liksom mye som åpner seg gjennom dette å bære med seg et sunt selvbilde. Mennesker som ikke liker seg selv, de mennesker som har vanskelig, eller mennesker som ikke liker seg selv, har også vanskelig for å være hos seg selv. Stillhet blir litt truende, å være alene blir litt truende, og det er veldig lett å switche over til mobiltelefonen eller TV eller et eller annet på nettet, ikke sant? Fordi det å bare være seg selv, være hos seg selv, blir ofte noe som er vanskelig og ubehagelig. Og vår tid er nok innmari fylt av at man switcher over til noe i det ytre, ut fra at det er dype ting som egentlig aldri blir ordentlig næret. Ja. Og det vi tenker om andre farges ofte også av det vi tenker om oss selv. Alle er dumme når jeg er sur. Er det ikke en annen tegneseriefigur eller sånn som er sånn? Men det er veldig lett å se andre gjennom min egen grunnfølelse. Og det er en som heter Erik Bern, en kjent psykologisk tenker en gang i verden. Som, jeg vet ikke om dere har møtt det, det var vel mer populært før i verden, en sånn liten enkel modell som handlet om at vi mennesker havner lett i fire grunnposisjoner. Den ene er sånn at jeg er ikke ok, jeg er ikke noe særlig, og det er heller ikke du. Da en sånn negativ følelse av meg selv smitter over til mitt møte med andre, så jeg holder på en måte andre nede i det samme litt negative. Men det kan også være motsatt. Jeg er ikke ok, jeg er ingenting, men du er så flink, og du får det til. Så går jeg ofte veldig rundt og møter andre med en sånn, jeg er liten, og du er så flink. Og så kan det veksle at jeg er ok, men det er ikke du. Og jeg trenger at du holder snede, for at jeg skal liksom holdes oppe. Og så går vi rundt i denne konkurransegreia, ikke sant? Hvem er flinkest i klassen her? Mens det mest destruktive er jo den jeg er ikke ok, det er ikke du heller. Og så har du en sunt forhold, som han Erik Berne kaller jeg er ok-posisjonen. Og det betyr ikke for oss kristne at vi fornekter at vi er syndere, det går ikke på det planen, ikke sant? Men det går på at vi liksom erkjenner at vi som skapte er grunnleggende ok på det viset. Og det er også den andre. Og da er vi på en måte i en sånn sunn neste posisjon, ikke sant? Jeg kan ta imot meg selv, akseptere meg som skapt av Gud, og så tar jeg imot den andre også i den posisjonen. Og dette har psykologien oppdaget, og psykologi oppdager ofte ting som er helt sanne, og så har vi et mye rikere og dypere perspektiv på det, i lys av evangeliet faktisk. Så er det ting som liksom vi kan lære, og så merker vi, oi, dette er jo en flik av en sannhet som er veldig utdypet for oss, når det gjelder det å leve elsket i Kristus, og på en måte ta imot seg selv som et menneske som er altså elsket av Gud. Og da kan vi også ta imot andre og gi vårt liv for andre i dypeste forstand. Et irsk ordtak lyder sånn. En fremmed er vi ofte redd for. Men det ordtaket lyder sånn. En fremmed er en venn du ikke har blitt kjent med enda. Det er en ganske nydelig grunnholdning. At mennesker som oppfører seg annerledes, har en annen kultur, ser annerledes ut, og har den holdningen inni seg. Dette er en venn som jeg bare ikke har blitt kjent med, som en holdning til andre. Og dette gror fram, tror jeg, gjennom et sunt selvbilde. Hvis du ikke synes at du har vært andres kjærlighet, så kan vi lett bruke livet på å vise at vi er dyktige i håp om å bli oppdaget og elsket av den grunn. Og da er vi inne på dette, og liksom, vi presterer noe for å bli elsket. Og sannsynligvis er det sånn at hele fariseismen, som en isme som Jesus tar skikkelig tak i, ikke sant? Ved sitt veldig kritiske møte med fariserne, er i det der. Så det er liksom, man må prestere noe for å være verdt noe. Og når det slår ut i forholdet til Gud, Så har vi på en måte fariserne som modellerer den måten å leve på. At hele forholdet til Gud er preget av at jeg må være flink, jeg må respondere i håp om at Gud skal godta det. Og det er sånn det hele bæres oppe i forholdet mellom meg og Gud. Og det kan like gjerne slå ut sosialt, ikke sant? Og for andre mennesker også, så skjer noe av det samme. Nå skal vi gå et hakk dypere ned. Hva er røttene til dette vi nå snakker om? Og da var dette med farsbildet. Det kunne også vært morsbildet, men nå har jeg litt mer fokus på far. Vi har alle en far, jordisk far. En far er en som kan være ofte mer streng enn mor. Og det er interessant i dette tilfellet. En far kan være en som har regjert mer enn han har på en måte vært omsorgsfull og nær. Det er ikke noe uvanlig i mange familier. En far kan være mistenksom mot mange andre rundt seg. En far kan ha vært sånn at han har liksom vært opptatt... jeg tror nok jeg selv har vokst opp litt i det. En far som var veldig opptatt av å liksom oppdage andres litt dårlige motiv. Litt så skeptisk. Og så, det var ikke for å få sagt så mye om min far, men bare for å illustrere noe her, hvordan ting utvikler seg i våre liv. En gutt som har hatt en sånn far kan fort bli en gutt som ikke stoler helt på andre, og som opplever at andre er egentlig litt upålitelige. Og en sånn gutt kan veldig lett oppleve at Gud blir en som en ikke helt kommer til rette med. For ikke sant, hvis jeg som gutt opplever at far er sånn grunnleggende skeptisk, mistenksom mot meg, så kan det smitte over til mitt bilde av hvem Gud er. Og det kan være ganske sånn virkningsfullt i manges liv, og som utvikler seg veldig tidlig i vår barndom da. Og at Gud blir også noe uberegnelig fordi far var uberegnelig. Og hvis far først og fremst var en som krevde, minnet om at det var ikke helt bra nok, det burde vært bedre, så ses veldig ofte Gud gjennom far for et barn. Og da snakker vi om Guds bilde. Ikke sant? Det er en forestilling om Gud. Vi kan jo ikke si at Gud er sånn. Men det er ganske viktig å være litt sånn klar over hva er det som faktisk har formet den forestillingen som jeg måtte ha av Gud. i møte med mitt innerste. Og det nok ikke for ingenting at i Efeserbrevet så Paulus ganske sterk overfor foreldre, og i særdeleshet fedre, tror jeg, når det gjelder å ikke... Skal vi bare slå på sånn han sier det direkte. Efeserne 6:4. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Så foreldre har et sånt veldig ansvar for å liksom skjønne litt og være til stede hos barna, sånn at ikke dette med sinne, sinne er jo ofte et utslag av usikkerhet, ikke sant? Stor utrygghet, så blir man sint. Og det å gi barna trygghet. Ingen av oss har fått tilstrekkelig med sånn trygghet, helt fra Adams og Evas tid, sannsynligvis. Er det sånn? Ja. Hvis vi er litt mer i dette tema nå, hvordan utvikler dette seg inni oss fra vi er små, så hvis vi da vokser videre i vårt liv og bærer på en sånn indre usikkerhet på hvem vi er, så vil ofte negative, hvordan skal jeg forklare det, hvis vi har en grunnleggende usikkerhet på om jeg er ok. Jeg er redd for at andre er skeptiske mot meg. Så kan veldig ofte små hendelser bekrefte at jeg ikke er det. Og jeg huker meg ofte fast i det. Jeg kan for eksempel lykkes med noe 8 ganger, men så gjør jeg det dårlig den 9. gangen. Og da er det den 9. gangen som får lov til å definere meg. Hvis jeg, og derfor er det farlig å bomme på noe, ikke sant? Farlig å gjøre en dårlig eksamen. Enda det stort sett går bra, for eksempel. Fordi da trigger det en sånn dom som jeg frykter jeg har over livet mitt, nemlig at du er ikke ok, du har ikke gjort det bra nok. Og her er det altså ofte ting i oppveksten som er med på å prege dette i for oss da. Og vi hopper ofte på konklusjoner. Han ringte ikke, han skulle ha ringt, og så tenker jeg, han synes ikke noe om meg mer, han synes ikke jeg er noe å være sammen med. Hun ser så trist ut i dag når jeg møtte henne. Det er sikkert noe med meg. Ja, den type overføringer skjer da ofte når vi bærer dette med oss. Han lo av meg. Det er ikke sikkert det, ikke sant? Men vi trekker sånne konklusjoner og hopper veldig lett på sånne konklusjoner når vi bærer et usunt selvbilde med oss da. Så er det noe annet ganske interessant, og dette jeg snakker om nå, det er sånne ting som en erfarer ganske mye i sjelesorg og i et sånt tettere dialog med folk som ønsker å, eller som ser behov for å måtte liksom jobbe litt med sitt indre fordi livet ikke går helt godt. Det som ofte skjer når man bærer et sånt usunt selvbilde, det er at en kommer inn under det vi kan kalle noen slavedrivere, det er et uttrykk nå da. Det betyr at du får en sånn, et program inn i livet ditt, som handler for eksempel om at skynd deg, få det gjort, eller vær perfekt, samme, men gjør det ordentlig, alt må være ordentlig. Ja, det kan være mange andre sånne type ganske destruktive budskap, som blir en sånn strategi, som vi prøver å svare på i vårt liv, som vi kan kalle indre slavedrivere. Og det er ganske viktig å oppdage, jeg skal komme tilbake det litt på slutten, hva vi gjør for å liksom oppdage det, og hva som kan på en måte gjøre at vi vokser, ikke ut av det, men kan vokse i det, på en positiv måte da. Ja, så de fleste som ser på disse tingene på et litt sånn dypere måte, de sier at konklusjonene våre om verden og folk rundt oss, om hvem vi er, de har vi utviklet veldig tidlig. Det er et ganske stort poeng. Og helt fra fosterstadiet så skjer det sannsynligvis ting som er veldig avgjørende for dette vi nå snakker om. Men det var en som minnte om, og det er ganske interessant, at i for det gamle Israel så var det sannsynligvis en slags vane eller tradisjon at gravide var på en slags retrit, altså Maria og Elisabeth, som venter hvert sitt barn, er på besøk hos hverandre, det vil si at Maria er på besøk hos Elisabeth, i 3 måneder var det vel. Altså en ganske lang tid hvor disse etter hvert høygravide kvinnene kanskje bare er sammen, hviler, tar imot det de bærer i seg. Og det har sannsynligvis vært en tradisjon. Så dette har man liksom skjønt at helt fra unnfangelsen skjer det noe med det lille barnet, også altså i mors liv, og hvor mye mer da etter fødselen. Og det er en tysk-amerikansk psykolog som har arbeidet med de psykosociale stadier, det er også sånt veldig klassisk stoff, som opererer med, er det 6-7 forskjellige aldersstadier. Det er ganske interessant, jeg skal ta det veldig kjapt, men jeg tror du skjønner poenget med det. Hvor han prøver å tydeliggjøre hva som skjer tidlig i våre liv og opp igjennom. Og fra 0 til 1,5 år så snakker han om at da oppstår dette med grunnleggende tillit eller mistillit, som en sånn posisjon. Fra 0 til 1,5 år. Tillit, mistillit. Og fra 1,5 til 2-3 år så utvikles noe av dette med selvstendighet eller tvil. Altså, kan jeg på en måte være den jeg er her i verden, eller må jeg liksom hele tiden passe meg, innrette meg som et lite barn, så oppstår altså denne grunnleggende mønstre av enten selvstendighet eller tvil. 3 til 6 år snakker han om initiativ som det positive. Et barn som tar initiativ, leker, utfolder seg, spør, gransker, utforsker, eller dette er jo ytterpunkten, ikke sant da? Eller skyldfølelse. Et barn som liksom fikk masse kjeft ved at glasset datt i gulvet og knuste, ikke sant? 3-åringen, som fikk skikkelig kjenn, det var en ulykke, kan utvikle en usikkerhet, ikke sant? Her må jeg passe meg. Så 6 til 12 år, da vi er jo i skolealderen, så er det arbeidslyst og initiativ, den type ting da, som kan utvikles, og det negative er mindreverdighet. Jeg er dum, andre er flinke. Den type ting. Ungdomstida, identitet på den siden, man blir trygg på hvem man er, eller rolleforvirring. Sånn det er da det skal utforskes med tatueringer, eller en annen sveis som vekker litt oppsikt, eller atferd som er helt sprø, eller, ikke sant? Det er jo noe med å finne sin rolle, og blir den forvirringen ganske stor, så finner man ikke helt ut av det. Og så skjer kanskje ting som er ganske destruktive. I voksenalderen, hva er det som skjer da? Da skjer det enten en utvikling videre, modning, eller en stagnasjon. Og i alderdommen så snakket han, Erik Eriksson da, om dette med integritet, det er veldig flott og presist og viktig sagt, eller fortvilelse. Verden er forferdelig blitt, ikke sant? Det er grusomt. Det var jo så mye bedre før. Altså man er liksom ikke til stede på en god måte, eller man som en gammel menneske blir moden, trygg, kan på en måte bidra med ut fra noe som er, hører den alderen til. Jeg tror han har truffet noe, veldig viktig. Ja. Jeg har sagt en del om far. Jeg tror jeg hopper over det jeg ellers kunne si noe om der. Da skal jeg si noe til slutt om ja, et sånt grunnbilde. Nå beveger jeg meg inn i avslutningen her, og der jeg synes det er viktigst å være med dette her da. Hvis vi tenker på en av de store, store fortellingene i det Nye Testamentet, så er det fortellingen om den bortkomne sønnen, som har et sånt forhold til faren sin at han ikke vil være der lenger. Det kan ha sine årsaker, det, ikke sant? Han vil ha alt han kan få av han, og så reiser han bort og lever sitt liv. Og så kommer han til slutt inn i en situasjon hvor han går konkurs, går på trynet på en måte. Og så står det noe ganske interessant. Han kom til seg selv. Og det tyder på en eller annen måte at han har liksom beveget seg fra et eller annet liv der ute og kompensere og leve og ta til seg av alle verdens ting, til å bare kjenne at han er lei seg, at han er ensom, at han er sår, kanskje at han kjenner seg forlatt. Vi får ikke høre så mye om det, men det står at han kom til seg selv, og da var han i en situasjon hvor han ikke hadde alt dette lenger. Og da, og det er det ganske interessante, da klarner blikket hans. Da får han plutselig se hvem far egentlig er. Og det er jo et bilde nå på Gud, ikke sant, hos Jesus da. Og han får se hva hjemmet er. Og så snur hele fortellingen. Han kom til seg selv, og så tenkte han hvem far var og hvem hjemme var. Og så står det at han bega seg på hjemvei, og så får vi verdens flotteste historie. Og det er jo det det er, ikke sant? Det er en av verdens litteraturens flotteste historier, sånn sett, om hvem Gud er. Og hvor han fortjener ingen verdens ting, og så blir han altså tatt imot med en kjærlighet som bare på en måte sprekker opp og blir en grenseløs glede og lengsel fra fars side som åpner seg og tar imot sønnen. Det er en som heter Henry Nguyen, han døde for, jeg vet ikke hvor mange år siden, 10-15-20, som hadde en ganske vanskelig oppvekst. Han var en meget begavet mann. Han var en sånn stjerneforedragsholder, blant annet fra Harvard i USA. Og så skjer det et eller annet med livet hans som gjør at han snur litt opp ned på det og skjønner at dette er ikke veien i det hele tatt. Og så flytter han inn sammen med utviklingshemmede. Han er ikke selv familiefar. Og gir avkall på alt dette der oppe, ikke sant? Og så lever han i tjeneste og i samkvem med en som ikke skjønner noe som helst. Han er fullstendig autist og er avhengig av total omsorg. Og han er fullstendig hjelpeløs. Han er jo akademiker på høyt nivå og kan jo ikke noe sånt om sånne praktiske ting. Men det som skjer med han, jeg kan ikke ta den lenger da, men han reiser en gang til St. Petersburg for å sitte foran maleriet av Rembrandt, den bortkomne sønnen. Har du sett det bildet? Det er ganske kjent når dere har sett det. Det er rett og slett et maleri av Rembrandt da, naturalistisk, av en gammel, han ser skikkelig gammel ut, denne faren, som altså legger sine to hender, og så ser vi bare ryggen på en som kneler med noen utslitte sandaler og fillete klær. Og vi ser jo ikke noe mer av han enn et hode som bøyer seg inn mot farens bryst. Og faren som da ligger, som holder hendene sine. Et veldig, veldig sterkt bilde. Så står det en veldig skeptisk bror på siden, som stirrer med et ganske stivt blikk og lurer på hva dette er. Men han Jun, som jeg forteller om, han satt hver dag, tror jeg, en hel uke foran det bildet. Og var i kontakt med sin egen oppvekst, sin egen utrygghet, sin egen lengsel, og ble altså, og var på en måte i Lukas 15 evangeliet da, ikke sant, fortellingen, og skriver siden en bok om den bortkomne sønn som vender hjem, og har på en måte skrevet evangeliet sånn som hans hjerte lengter etter å høre det ut fra Lukas 15 da, ved hjelp av det bildet. Men han sier noe som er ganske meningsfylt i denne sammenhengen. Han sier dette, nå siterer jeg. Det var en periode i livet jeg var opptatt av hvordan mine foreldre hadde såret meg, og hvordan jeg ønsket de hadde behandlet meg annerledes. Inntil jeg skjønte at dette var ganske allment. Det er det første han skjønner. Han skjønner at dette er jo ikke noe originalt i det hele tatt, at du kjenner på et eller annet i forhold til, dere merker kanskje selv at jeg nevnte faren min. Jeg har hatt en relativt god far, men jeg kan kjenne et eller annet, og så vet jeg selv at jeg er far for tiden, og jeg vet litt om min sønn som er adoptert, at jeg bærer på mye som han skulle hatt, og som jeg synes ikke jeg har klart å gi. Og han har sikkert sin historie, ikke sant, om hva han ikke fikk gjennom meg som far da. Så dette er på en måte allment, og det er en smerte som ofte drar seg gjennom de flestes liv. Men tilbake til det han Jun sier. Det skjønte jeg, at det var ganske allment, at ingen av oss er i stand til å formidle ubetinget kjærlighet, fordi vi selv ikke er fullkomment elsket av andre. Altså, våre foreldre er heller ikke elsket fullkomment av sine foreldre eller andre. Hvordan hele menneskeheten, sier han, er preget av dette. Men vi er ikke bestemt til bare å stoppe og kjenne disse smertene, og heller ikke sitte fast i skyld og anklager. Det er jo en del mennesker som liksom aldri blir ferdig med å kjenne på hvor bittert det var, og ha det som en hadde det hjemme, eller med noen andre som gjorde en vondt. Og det går det an å ha respekt for, men det er på en måte ikke meningen at vi skal stoppe opp og kjenne på dette. Men hele denne erfaringen, sier han, er der for å bevege oss. Dette er så flott sagt, og viktig sagt. Det er der for å bevege oss mot det å akseptere et forhold til Guds levende ånd av betingelsesløs kjærlighet. Og han snakker altså om hele denne sårede opplevelsen som de fleste av oss på en eller annen måte bærer i oss. Den kan faktisk bli til noe veldig positivt, fordi vi skjønner og kan skjønne med vårt hjerte hvem Gud er som far i Kristus Jesus. Og hvor han, så sier han i boka si også da, hvordan han sukker litt over seg selv, fordi han fremdeles vender seg til folk rundt seg for å få den kjærligheten han savner. Så han skjønner også det, at hele tiden så sporer vi ofte av og prøver å hente det vi mangler hos andre mennesker. Det som vi bare kan hente hos Gud gjennom Jesus Kristus. Fra folk som alle bærer sår og savn i seg. Vi kan ikke vente dette fra folk som alle bærer sår og savn i seg. I stedet for å søke og kommunisere med det ene, med den ene som kjenner meg, elsker meg som jeg er og gjør seg hjemme. Altså Gud som gjør seg hjemme i vårt eget hjerte. Jesus sier jo det. Jeg vil bo dere i meg og jeg i dere. Det er et enormt sterkt språk. Hvordan han ønsker å flytte inn i det som på en måte er mest såret i oss. Og så sier han noe videre, hvordan Jesus som vi følger, han velger ikke å anklage de som sårer han. Han sto i sine lidelser. Han var intimt forbundet med den ene, altså Gud, som elsket ham. Og han elsket de som torturerte ham, og han ble offer, og ikke vi. Og vi erkjenner det gode og det smertefulle i livet, og så ber vi om tålmodighet og mot til å tilgi alle de som såret oss på vår reise. Så sier han noe om at denne såretheten som de fleste av oss bærer, vi bærer det alle egentlig, den setter oss på leting av den betingelsesløse og ubegrensede kjærligheten. Og den veien tar oss på en sti gjennom en ørken av smerte til vår skjulte helhet og til vår ytterste skjønnhet, sier han, i øynene på den ene som vi kaller Gud. Altså, skjønner du, det er nesten litt poetisk, men han sier altså at det Gud ser i deg når du kommer, i hans kjærlighet, så er det altså noe enormt vakkert. Fordi Gud elsker. Den som elsker ser jo noe vakkert. Og tiltrekkes av det vakre i Jesus Kristus. Og når du kommer og møter Guds kjærlighet, så er det det største som kan skje, og det største vi kan leve i. Og dermed så tar han altså tak i dette som er ofte mest plundret og vanskelig i våre liv. Dårlig selvfølelse, disse tingene, og lar det føre til at vi virkelig åpner oss for og lever i evangeliet. Og alternativet, som sagt, det er å søke denne første kjærligheten hos andre, eller søke den i tingene, søke den i prestasjonene, søke den i karriere, eller hva det skal være, når Gud faktisk har sendt oss Jesus. og hvor alt åpner seg gjennom det han gjør, og svaret på vår lengsel etter denne første kjærlighet. Ja. Nå må jeg slutte, rett og slett. Jeg tror jeg slutter. Jeg skal si litt helt til slutt. Og det om Jesus. Og det litt til oss menn. Menn med et sunt selvbilde, som kjenner sin aggresjon, kan styre den. Menn som kan leke, være myndige. Menn som kan være milde og myndige. Det er et eller annet med mannsideal. Jesus lammet. Jesus også løven av Juda. Døperen Johannes en mann som tør å stå opp når alle på en måte bryr seg ikke om han og hva han sier. Han tør å stå alene, rope ut budskapet fra Gud, som rammer hardt, og som aldri blir populært på en måte. Samtidig så har vi det er mannen. Samtidig så er mannen evangelisten Johannes, som lener seg inn til Jesu bryst. Det på en måte ikke mye sånn maskulint macho, ikke da? Men det også mannen, som har kontakt med sitt indre, sitt sårede indre, sitt lengtende indre, og lener seg inn til den andre i kjærlighet. Mannen i Efeser brevet 5 i et ekteskap, det en utrolig utfordring, hvor mannen blir bedt om, og det står noe om underordning, ikke sant, til kvinnen. Men det står til mannen er jo mye mer radikalt. Det står at han skal elske sin kone som Kristus elsket menigheten. Og Kristus valgte å gi sitt liv. Han berget ingenting for seg selv, men ga livet sitt for mannen. Og menn som gift blir invitert til å leve ut den kjærligheten i forhold til sin kone, som Bibelens manns kall. Elske som Jesus elsket. Og det en mann som går ved min side. Han viser meg vei. Det Kristus, det da. Han blir ikke trett, han som jeg. Og så det Paulus, som er mann. Han kan rase mot Herrens disipler før han ble omvendt. Han hadde dette ville i seg, og levde uten noe maskulint, egentlig. Og så møter vi han senere, når han forteller om hva han gjør, og hva han opptatt av, så kan han fortelle at han han bøyer sine knær for far, kan han si. Vi møter en Paulus, ikke sant, som i kontakt med sitt indre, sitt følsomme indre, i sin omsorg for andre. Så overalt i Bibelen, det kunne kanskje være en måte å slutte dette på, overalt i Bibelen så finner vi sporet av det som kan kalles den store hjemkomsten, som vi dypest sett lengter etter å bli tatt imot hos far. Og hele Kristi frelsesverk er jo, ikke sant, for å hente oss inn igjen i denne relasjonen, som uttrykt gjennom den bortkomne sønnen, som ikke har noe han får prestert, men som bare blir tatt imot og elsket, nær sagt sønder og sammen. Det jo ikke det han blir da, men han blir faktisk gitt et helt nytt liv i Guds kjærlighet. Og utslaget av det for vårt selvfølelse og vårt selvbilde ser ut til å være ganske store, og har store konsekvenser for vårt liv og vårt samspill med andre. Ok.